No matter how hard you try, you can't stop us now.
Base Musete Radio Show, unutrašnja emigracija.
Unutrašnja emigracija.
It's an old man.
Dobro si stifo, gubim glas.
Dobar dan, juno potkivanog, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Unutrašnja emigracija svakoga radnog dana od 11 do 14 časova na vašem omiljenom internet radiju www.daškoimlađa.com. Moje ime je Ivan Varnju i bit ću vaš domaćin danas koji će pokušati da vas revolucionarnom muzikom i servisnim informacijama pripremi za protest u Beogradu sutra, dakle 23. maja na Slavi. Evo, počeli smo sa sastavom The Specials Freedom Highway, ili ako bi preveli na srpski, Bulevar oslobođenja. Jedna od poslednjih pesama koje su Specialsi snimili pre smrti Terry Halla, koji nas je nažalost prerano napustio. Inače, ovo je jedan album obrada, a ova konkretna pesma Freedom Highway jeste jedna revolucionarna soul pesma koju su nekada davno izvodili The Staple Singers. U principu to je ono što možete danas očekivati. Ja ću se potruditi da pronađem što je moguće više informacija koje se tiču samog protesta na Slaviji, kada je reč o recimo organizovanim odlascima i slično. Ono što možete pretpostaviti, ne možete previše računati na nekakve međugradske prevoze, dakle autobus, a pogotovo ne voz. Dobro su se studenti još davno našalili kad su rekli: dragi moji zaposleni na železnici, sredili smo vam jedan slobodan dan, a to je 23. maj. Svi već znamo unapred da će biti nekih lažnih dojava, ali ćemo zato evo pokušati da pronađemo što je moguće više informacija kako da se povežete i da stignete na sam protest u Beograd sutra. Imam jednu pesmu evo za početak, pa ću vam pročitati stihove prve dve strofe. Mislim da se onako lepo odnosi, lepo opisuje stanje u kojem se nalazimo. Reč je o grupi Redskins, a stihovi idu ovako: my friends say we're stuck in a hopeless thing. They all say the same thing, it can't work. Our life so full of strife, it makes you reach for the knife. It won't work. Oh, but you know the feeling. So it goes. Now it's gone. You and me, we struggle on. Please seize these chains that hold us back. Let's make it work. Još pre 40 godina poručili su revolucionarni soul majstori The Redskins, koje slušamo i sada 2026. 11:13, bila je to još jedna himna slobode u izvođenju Sharon Jones and the Dab Kings, Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours. Trenutno je vedro i sunčano ovde kod nas u Vojvodini, nešto više oblaka na jugu Srbije. U Novom Sadu izmereno je 24 stepena, tako je manje više u svim većim vojvođanskim gradovima, u Somboru recimo, Zrenjaninu, Kikindi, Sremskoj Mitrovici, dakle stojimo ujedinjeno. 21 stepen trenutno izmeren u Valjevu, gde je delimično oblačno, u Beogradu je 23 stepena, pretežno je vedro. Na istoku Srbije pretežno oblačno uz malo sunčanih intervala, konkretno u Negotinu izmereno 24 stepena. Ovoga jutra jedino gde ima oblačnosti, a možda se očekuje i po neki lokalni pljusak, jeste jug Srbije, u Nišu izmereno 19 stepeni, oblačno je, u Leskovcu 18 stepeni, a u Vranju je trenutno izmereno 19 stepenja. Ono što kažu meteorolozi jeste da u naredna 2-3 dana ovde kod nas u Vojvodini ne bi trebalo da bude padavina. Možete očekivati neke lokalne pljuskove ukoliko živite recimo u Šumadiji i pogotovo na jugu Srbije, dakle Niš, Leskovac, taj kraj. Danas vas možda zakači neki pljusak, ali narednih dana će se razvedriti i temperatura će biti između 25 stepeni pa čak i do 30 stepeni u ponedeljak, odnosno utorak. Ono što nas naravno najviše interesuje jeste kakva će situacija biti u Beogradu s obzirom na protest sutra. Evo, ja sam pogledao malo ovaj meteorološki sajt weather.com, gledam vremensku prognozu iz sata u sate. Dakle, jeste da je kao ostavljena mogućnost da će sutra u Beogradu biti neki kratkotrajni pljusak, međutim ovi meteorološki sajtovi to za sada ne potvrđuju. Danas u Beogradu neće biti kiše, temperatura do 25 stepeni, sutra će svanuti vedro i sunčano, jutro bit će malo oblačnosti u popodnevnim časovima, temperatura sutra do 26 stepeni i, kažem, postoji jako mala šansa da bude nekog lokalnog pljuska, ali ga najverovatnije neće biti. Govorit ćemo još malo o protestima, odnosno o velikom protestu sutra u Beogradu u nastavku emisije, a sada ćemo slušati sastav The Relatives. Pesma se zove Say It Loud, It's Coming Up Again. Možda ste čuli ovu pesmu ukoliko ste gledali seriju Fargo.
Question all over this country. Have you ever mistreated anybody in order to advance yourself? If you have, it's coming up again. Yeah.
Ja.
Unutrašnja emigracija.
Fašisti, osuđeni ste na poraz, izgubit ćete pre ili kasnije. Ovo je izvedba pesme Woody Guthrie-a, ovoga puta je to interpretirano od strane Resistance Revival Hora, koja se pridružila jedna soul, odnosno gospel pevačica Rhiannon Giddens. Naravno, pesmu između ostalog izvodio i Billy Bragg sa grupom Wilco. A Udruženje novinara Srbije najavilo je da će sutra tokom studentskog protesta na Trgu Slavije njihova beogradska prostorija biti otvorena za sve medijske radnike. U saopštenju tog udruženja piše da će izveštači sa protesta, članovi UNSA, ali i novinari studentskih medija mogu od 14 sati pa do kraja protestnog skupa da rade nesmetano iz prostorija koje se nalaze u Resavskoj ulici, gde je obezbeđen stabilan internet, ili da svrate prosto radi predaha i osveženja. Ja ću vas podsjetiti, studenti u blokadi su skup na Slavi najavili za sutra, početak je u 18 časova. Prve informacije su sledeće, prethodno će se od 13 do 16 časova u Beogradu studenti okupljati kod Poljoprivrednog fakulteta, tačnije u Zemunu, od 14 do 17 časova na Trgu Republike, zatim na kružnom toku kod autokomande i kod pravnog fakulteta. Kada je reč o nekim drugim gradovima koji se organizuju i dolaze u Beograd, evo prva informacija koju sam našao, koja je, da tako kažem, zvanična, s obzirom da je objavljena na stranici zborova Zrenjanin. Zrenjaninci idu organizovano na Slaviju i oni se okupljaju u tom banatskom gradu sutra kod hale sportova Kristalna dvorana. Okupljanje u Zrenjaninu je od 11 do 12 časova, a polazak za Beograd na Slaviju je u 12 časova i 15 minuta.
Hard time in this crazy town. On motel floors, knocking on my brother's door, eating Spam and Oreos and drinking Thunderbird, baby. In this crazy town, I'm having a hard time. Got no love to be found. Having a hard time.
Evo, možemo da obrnemo naslove ovih pesama It's Hard Times, ali tu su otpisani. 11 časova i 30 minuta, jedna informacija koja stiže iz glavnog grada Vojvodine. Skup povodom suspenzije 6 profesora gimnazije Jovan Ivanović Zmaj održat će se danas u Novom Sadu ispred gradske kuće u 13 časova. Kako je navedeno u pozivu, kriza u školi dostigla je svoj vrhunac. Maturanti koji će se prethodno okupiti ispred Jovine gimnazije pridružit će se roditeljima, učenika i profesorima na skupu. Evo šta je najavljeno u pozivu grupe roditelja, učenika Jovine gimnazije. Roditelji će se obratiti medijima sa detaljima njihovog razgovora sa gradonačelnikom Mićinom koji je održan u sredu, kao i tada postignutim dogovorom koji je grubo prekršen suspenzijom profesora. Ja ću vas podsjetiti, u četvrtak je objavljeno da je suspendovano 6 profesora Jovine gimnazije, a jedna od suspendovanih Marija Vasić rekla je da će svi zaposleni uzeti advokate i da će se konsultovati, jer sve što je direktor napisao je, kako je ona navela, nezakonito. Povodom suspenzije profesora ispred mašinske škole u koju ide deo učenika Jovine gimnazije, juče je ponovo održan veliki skup na kojem je još jednom zatražena ostavka Radivoja Stojkovića. Ja ću ponoviti, danas je okupljanje ispred gradske kuće u 13 časova i ovome mogu da dodam još jednu informaciju, a to je da je Nezavisni sindikat prosvetnih radnika Srbije uputio inicijativu za utvrđivanje radne sposobnosti Radivoja Stojkovića za ostanak na dužnosti direktora gimnazije Jovan Jovanović Zmaj.
Ciao, Bella, ciao, Bella.
Vi slušate radio show Unutrašnja emigracija.
Just pray on it right now.
Dr. John i Revolution, pre toga Chumba Wamba i njihova izvedba kultne antifašističke kompozicije Bela Ćao, a na put Slavije na protest sutra kreće se iz različitih gradova u Srbiji. Evo, portal Mašina piše, kreće se iz Ćuprije, Smederevske Palanke, Velike Plane, navodi se u objavi studenata iz Velike Plane. Studenti iz Gornjeg Milanovca objavili su da se okupljaju u 10:40 u Takovu, dok će u 11:00 krenuti iz Takova i priključiti se koloni iz Čačka. Studenti iz Lazarevca zajedno sa zborom iz ovog grada okupljaju se kod sportskog centra u 12:30 u ovom gradu, odakle će kolona krenuti do autokomande. U Kragujevcu, kako pišu studenti u blokadi iz ovog grada, građani se okupljaju sutra u 10:00, dok je polazak za Beograd zakazan za 11:00 na parkingu kod Mega Maxija. I imam još jednu informaciju, iz Užica se takođe kreće prema najavama studenata Akademije strukovnih studija Zapadne Srbije i Pedagoškog fakulteta u Užicu, oni su takođe organizovali kolonu automobila koja kreće za Beograd. Ukoliko želite na protest, a nemate prevoz, ja preporučujem da odete na sajt studenata u blokadi, to je portal blokade.org i tamo imate tri ankete, tri obrasca, jedna anketa koja je vezana za smeštaj u Beogradu, jel? Druga anketa koja je vezana za odlazak na protest. Dakle, kliknete na to i popunite vaše podatke i onda pronađete kako najjednostavnije da dođete do Beograda sutra i također postoji i anketa za povratak sa protesta. Dakle, to su ankete koje možete pronaći na portalu blokade.org. Eto, čim budem saznao još neke podatke koji se tiču lokala Novog Sada, Vojvodine i drugih gradova u Srbiji, kako će se ljudi organizovati, naravno ja ću to podijeliti sa vama, slušate program Unutrašnja emigracija, sa vama sam uživo do 14 časova. Ovo su Ray Charles i Lila James, Compared to What?
Well, 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 I love the lie and lie the love. Hanging on, we push and shove. Possession is the motivation. Messing up the whole damn nation. Looks like we always end up in a rut. Everybody now trying to make it real compared to what? Slaughterhouse is killing hogs, twisted children killing frogs, pour down rednecks rolling logs, tired old ladies kissing dogs. Are you dreaming but I love that stinking rug? I can't use it now, trying to make it real compared to what? On Sunday, sleeping none, trying to duck the wrath of God. Preachers filling us with fright, teaching what they think is right. Well, they all got to be some kind of nut. I don't dig it. Trying to make it real compared to what? Yeah, yeah, yeah. All right, all right. When mothers need abortion, it kind of brings to mind old young King Tut. He did it now, trying to make it real compared to her.
I've been low, I've been high, I've been sold all my lies. I've got nothing left to play, I've got nothing left to say.
I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white. I'm in love, but I'm still sad. I found peace, but I'm not glad. All my nights and all my days, I've been trying the wrong way. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world.
I feel like I've been here before. I feel that knocking on my door. I feel like I've been here before. I feel that knocking on my door. And I've lost it.
I'm a black man in a white world. 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 I'm a black man in a white world.
I've been low and I've been high. I've been so.
Michael Kivanuk, Black Man in a White World. Ja sam sinoć već bio u polu snu kada sam video da je došlo do nekakvih incidenata u Beogradu na Zvezdari, odnosno do onako jezivih informacija, to je da su učenici, odnosno maloletnici prebijeni od strane SNS batinaša. Naime, evo Nova piše da su aktivisti naprednjaka napali đaka geodetske škole gimnazijalku i da su prebili još jednog maloletnika. To se sve desilo kasno sinoć na Zvezdari. Učenici 6. Beogradske gimnazije u blokadi saopštili su na svom Instagram nalogu da su aktivisti SNS-a sinoć organizovali skup ispred te škole, kom je prisustvovala i predsednica Skupštine gradske opštine Zvezdara, Nevena Maksimović. U objavi učenika kaže se učenici i građani su se okupili ispred škole kako bi izrazili nezadovoljstvo nakon završetka nastave. Ispred škole je došlo više pripadnika policije i formiran je kordon između štandova SNS i učenika. Po završetku skupa, kako se dodaje, okupljeni simpatizeri vladajuće stranke krenuli su u šetnju ka opštinskom odboru SNS-a u bulevaru Kralja Aleksandra, a u Batutovoj ulici došlo je do incidenta kada su na učenika prvog razreda geodetske tehničke škole nasrnuli aktivisti SNS-a. Dakle, ako je on prvi učenik srednje škole, prve godine srednje škole, on dečko može imati koliko, 15-16 godina. Inače, učenica prvog razreda, dakle njegova vršnjakinja 6. Beogradske gimnazije, je pokušala da snimi ovaj incident kao i prebijanje trećeg maloletnog lica, ali su je ćaci napali i sprečili u tome. Učenici su, kako se dodaje, zadobili srećom samo lakše telesne povrede, a policija koja je obezbeđivala skup, gle čuda, ispred škole nije intervenisala. Kažu učenici, nakon incidenta aktivisti SNS-a su otišli, a građani i učenici okupili su se na raskrsnici bulevara Kralja Aleksandra i Batutove, zahtevajući reakciju prisutnih policijskih službenika koju nisu dobili. Svi već znamo dakle, da policija odavno nije nikakav tako da kažem, zaštitnik građana, već da su deo kartela, to se naročito potvrdilo ovim poslednjim ubistvom i zaista ne znam kako te ljude koji nose uniforme nije sramota, mada neću previše da se iščuđavam, moram priznati da sam i pre ove naše pobune onako, nisam imao blago rečeno nikakvo visoko mišljenje o službenicima unutrašnjih poslova, a sada eto možemo i sa dokazima, jel, da govorimo o tome da se radi o jednim oružanoj grupi ljudi koja štiti kartel na vlasti, a ne građane. Prosto nisam rekao ništa radikalno, to je nešto što svi vidimo na licu mesta, na ulicama i što su nažalost evo i ovi klinci morali da vide, ali čini mi se da su ljudi sad već prilično osvešćeni i da znaju da treba sami da se čuvaju, da pronalaze neke alternativne načine kako da se odbrane, da se drže zajedno, da se ne vraćaju sami sa skupa, to će biti posebno značajno sutra, i da se ne obraćaju uopšte policiji i ne očekuju od njih nikakvu zaštitu. Znam da zvuči ovako prilično sivo, ali tako je i promenit će se. The OJ's je još jedan stari dobri soul sastav iz Amerike koji su 70. godine imali ovaj hit. Give the people what they want.
Yeah. education. Now, now, people want better food to eat. People want better housing. People need money, money. People need equality. People need understanding. People need freedom. And you better
get people
high. Come on.
Bad money.
Oh, don't you know you?
Zanemela Zagorka, zakon zanemarila, zanemela Zagorka, zakon zanemarila, la 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 la, lojav je lojalista, lakomisleno lajao.
The organ play, and they're dancing to the brand new. a speciality.
The Clash i kompozicija Revolution Rock u emisiji Unutrašnja emigracija, evo 3 minuta posle 12 časova. Revolution Rock je pesma koja je objavljena krajem decembra 1979. godine na njihovom legendarnom dvostrukom albumu London Calling, jednom od najvećih rock ploča u istoriji ove muzike. Inače, Revolution Rock nije originalna pesma grupe Clash, reč je o obradi istoimene reggae pesme koju je samo 3 godine ranije, dakle 1976. godine, prvobitno snimio reggae pevač Danny Ray. A mi ćemo u nastavku slušati Sly and Family Stone. Stand je njihov četvrti studijski album, objavljen u maju mesecu 1969. godine i smatra se jednim od najvažnijih ploča i prekretnicom u istoriji funk muzike. Ova ploča je poznata po tome što onako zrači s jedne strane optimizmom, s druge strane spaja različite žanrove i poznat je primer tog takozvanog conscious soula, odnosno društveno svesnog angažovanog angažovane soul muzike. Frontman i multiinstrumentalista Sly Stone je kompletno u principu napisao, aranžirao, producirao ceo album. I ono što je interesantno, ova ploča je objavljena neposredno pre nego što će sastav Sly and Family Stone nastupiti na festivalu Woodstock, i taj nastup je praktično njima doneo planetarnu slavu, s obzirom da su nastupili sa najvećim izvođačima tog vremena, što rock, što blues, psychedelic, a eto i oni sa svojim soul i funk zvukom su se našli na tom legendarnom Woodstocku. Inače, ono što je takođe interesantno za ovu ploču jeste da je album, to sam evo sada pronašao kao informaciju, uvršten u nacionalni registar zapisa Kongresne biblioteke. Dakle, on je jedna vrsta, kako da kažem, muzejskog eksponata. Prosto Amerikanci smatraju da je ovaj album izuzetno kulturno i istorijski značajan za njihovu istoriju. Sa albuma Stand slušat ćemo istoimenu pesmu.
Set out to do. Stand. There's a cross for you to bear. Things to go through if you're going anywhere. Stand for the things you know alright. It's the truth that the truth makes them so untied. Stand. All the things you want are real.
You have you to complete, and there is no deal.
There's a midget standing tall, and a giant beside him about to fall. Sense at all. Stand. Don't you know that you are free? Well, at least in your mind, if you want to be. We'll be right back.
rekao majmunu, tačka si softvero najsto broji. Poruči majmunu, imbecilu, da smo mu sjebali tačka si softver. Kaži novosađani, smo mu sjebali tačka si softver. To mu reci.
Not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nubs. The revolution will not make you look 5 pounds thinner because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on the court from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process. There will be no slow motion or still life of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Green Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry Arm, woman liberationist, and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Keyes, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or The Rare Earth. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with Coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live.
Leon Haywood, It's Got to be Mellow, pre toga naravno Gil Scott Heron, kako da prođe ovo izdanje unutrašnje emigracije bez himne Revolution Will Not Be Televised. Da, čitamo o prevozu za Beograd sutra, dakle zvanično naravno nema nikakve obustave prevoza za sutra, ali ne bi se ja previše oslanjao na to. Evo šta piše mašina, kaže u budući da su tokom prethodnih velikih protesta u Beogradu železničke i autobuske linije ka i od glavnog grada ukidane tog dana ili dan ranije, mašina je pred sutrašnji studentski protest na Slaviji pozvala prevoznike da proveri da li će saobraćaj normalno funkcionisati. Sve linije idu redovno, bez smetnji, u redu vožnje ka Beogradu, to je rečeno novinarima mašine iz kompanije Niš Ekspres. Iz Sekretarijata za javni prevoz Beograda tvrde da još uvek nemaju zvaničnih informacija o preusmeravanju saobraćaja, ali da će verovatno preusmeravanja biti kod Slavije, što će navode znati tek sutra. Saobraćaj danas ide redovno, takođe je rečeno za mašinu u Srbija vozu, a ni za sutra nema najavljenih obustava, ili da se grubo našalim, nema najavljenih lažnih podmetnutih bombi. Dakle, za sada, mislim, ovo smo i očekivali, neće oni sigurno zvanično rekli da ukidaju ovu ili onu liniju, ali ja ponavljam još jednom, ne bi se oslanjao uopšte na bilo kakvu vrstu prevoza autobuskog ili voza ka Beogradu. Studenti u blokadi su najavili protest za sutra na Slaviji, a tim povodom se iz više gradova u Srbiji organizuju auto kolone ka Beogradu, a takođe možete otići i na sajt blokade.info da se povežete sa ljudima koji kreću ka Beogradu ili koji će se vraćati iz Beograda ukoliko vam je taj prevoz neophodan. Naravno, ja ću zamoliti i sve vas, ukoliko imate neke informacije od vaših lokalnih zborova ili aktivističkih organizacija, kako već, na koji način se iz vašeg grada, iz vašeg mesta odlazi sutra do Beograda, da mi javite, pa da ja to podelim sa drugima koji ovo slušaju. Možete poslati SMS poruku ili Viber poruku na 061 33 04 866, dakle još jednom, slobodno pišite na broj telefona 061 33 04 866.
And the rich believe in fairness, they test inequality.
Unutrašnja emigracija.
Dida ima svjetonazor da on priznaje samo djecu i starce. Ima teoriju da kad je čovjek dijete, još nije naučio da bude pizda. A kad je star, više nema razloga da bude pizda. Njegov pogled na svijet je znači djeca, starci i gulag za ostatak čovječanstva.
Dida moj, dida moj.
Come on.
Isley Brothers, u emisiji Unutrašnja emigracija, inače pesma koja je objavljena 1975. godine 7. juna sa njihovog prilično uspešnog albuma The Heat Is On. Inače, evo upravo čitamo, sećate se onog kadra gde se onaj šabački kriminalac Sandokan, tako ga jel, zovu, sukobio sa studentima i sada kažu da je taj dečko koji se sukobio sa njim, onaj dečko sa kačketom što stoji ispred njega i kome se une u lice, da se praktično, da naprednjaci čak nude novac da se pronađe taj dečko, dakle apsolutno jezivo i onako skroz mafijaške metode. Ovaj mladić na slavi je rekao da je od više kolega dobio informaciju da se navodno nudi novac za njegovu identifikaciju, o samoj vrsti pretnje zna malo, ali kaže da se osjeća izuzetno nebezbedno. To je izjavio za vreme, zbog toga nije govorio pod svojim imenom, a njegov identitet poznat je novinarima. Takve ljude jedino javnost može da zaštiti, s obzirom na to da se ne možemo naravno osloniti na policiju. Evo što je on izjavio: generalno se ne osjećam bezbedno, ali znam da je dosta ljudi spremno da stane za mene, uz mene i iza mene, što mi daje osjećaj olakšanja. On potvrđuje da je policija obaveštena o pretnjama, ali je izjavio: ne znam šta da očekujem od njih s obzirom na njihovo dosadašnje delovanje i čuvanje istih ovakvih kriminalaca od sopstvenog naroda. On navodi i da je o ovakvim slučajima najvažnije javno govoriti. Da, to je ono što i ja kažem. Dečko je rekao: mislim da je u ovom trenutku najbitnije postupati hrabro, bez straha, i što više isticati u medijima da se ovakve stvari dešavaju, kako bi za celu situaciju čulo što više ljudi koji su spremni da pomognu u ovakvoj situaciji, naveo je ovaj student. I studenti u blokadi visokoškolskih ustanova u Beogradu su upozorili danas na organizovano nuđenje novčane nagrade za informacije o lokaciji ovog dečka koji je zapravo srednjoškolac, a koji je u sredu sprečio pokušaj napada na građane i sukobio se sa tim kriminalcem iz Šapca koji se krije iza nadimka Sandokan.
What have you done, my brother? Sunday. Then you turn around, that's straight, and you wander on Monday. Listen, y'all, at the end, oh, nowhere to run. Oh, you surely gonna pay. But what you done, you better ask yourself, what have you done, my brother?
I don't know, I don't know.
I say, what have you done, my brother? Oh,
I don't know, I don't know.
So you told your lies without no shame on. Somebody's name alone. You twisted, well, you thought you was clever, huh? But you see, a wicked tongue, oh Lord, can't twist forever, no, no. So listen, y'all, at the end,
you done? You better ask yourself, what have you done?
What have you done? Have you done?
What have you done?
What have you done? Have you done?
Have you shown any love?
What have you done? Have you done?
As you were traveling around
what
the world.
Have you done? Have you done?
Have you shown any kindness?
What have you done? Have you done?
Are you still running around doing wrong? Just talking to the brothers too.
What have you done? Have you done?
I'm talking about me and you
what
too.
Have you done? Have you done?
What have you done?
What have you done? Have you done?
Called to no shame.
What have you done? Have you done?
Creating enough of a pain.
What have you done? Have you done?
You better take time to get it right, y'all.
What?
This is Radio Yugoslavia.
Radio Yugoslavia.
Radio Yugoslavia.
Да, то Югославия.
Радио Югославия.
Югославия.
Ovde Radio Jugoslavia.
Orkestar i divna obrada ove španske antifašističke pesme Aj Carmela. Pre toga smo slušali Naomi Shelton and the Gospel Queens. Pesma se zove What Have You Done My Brother. Dobio sam podatke iz opštine Kula kako će oni krenuti sutra za Beograd i ono što mi je onako simpatično i simbolično jeste da oni kreću iz tri mesta, a kreću iz ulica koje se zovu Maršal Tito, odnosno Veljko Vlahović. Evo konkretnih podataka koje su objavili mladi opštine Kula, naši heroji koji su pa praktično pobedili naprednjake na izborima. Oni kreću iz Sivca, dakle iz ulice Maršala Tita u 9 časova ujutru se okupljaju, polazak za Kulu je u 9 časova i 30 minuta. Zatim prolaze kroz Crvenku, Maršala Tita 124, okupljaju se u 9.15, a kreću za Kulu u 9 časova i 45 minuta. I najzad lokacija u Kuli, Veljka Vlahovića broj 2, okupljaju se u 9.30 sutra ujutru, a polazak za Beograd je u organizovanoj koloni iz Kule u 10 časova. To je neka prva informacija koju sam dobio o organizovanim turama ka Beogradu kada je reč o protestu. Još uvek nemam informacije za Novi Sad ili neka veća mesta, ali evo pogledat ću sad malo po profilima da li je već nešto objavljeno, a ne bi me čudilo da ljudi zapravo i čuvaju sve te informacije, možda malo da budu ipak anonimne kako ovaj, vlasti, odnosno naprednjaci, ne bi to pokušali da sabotiraju. Ali to su prve informacije koje sam sada dobio upravo, odnosno pročitao na Instagram profilu mladih opština Kula. Ovo je sastav The Coup i The Guillotine.
D-boy flips in my O. It ain't enough to buy shit anymore. Sleep in the doorway, piss on the floor. Look in the sky, wait for missiles to show. It's finna blow, cause they got the TV, we got the truth. They own the judges and we got the proof. We got hella people, they got helicopters. They got the bombs and we got the, we got the,
we got the guillotine. We got the guillotine, you better run.
Tell the boss, call police to escort them. You don't ride out them lies, you just quote them. Get offline, plug into this modem. No, you can't outvote them, the rules are still golden. Only jewels we holding if we guard our scrotum. If you press the ear to the turf that is stolen, you can hear the sound of limitations exploding. Please, sir, may we have another portion with children of the beast that dodge the abortion. Neck plates firm between the floor and the portion. When shut your shit down, don't call it extortion. Caution, we're coming for your head. So call the feds and get files to shred. Every textbook read said bring you the bread. But guess what, we got you instead.
We got the guillotine. We got the guillotine, you better run. We got the guillotine. We got the guillotine, you better run. We got the guillotine. We got the guillotine, you better run. We got the guillotine. We got the guillotine.
Inače, on nije normalan, to se zna. Ima on terapiju, ide u podrumima svim, sve vinarije su njegove, a usput i šmrče.
Unutrašnja emigracija.
Just
Eddie Floyd i Knock on Wood, pre toga Ike, Tina Turner i River Deep. A evo jedna informacija koja nam stiže iz Bratskog i Slobodarskog Niša. Niški studenti u blokadi su obavestili kolege, profesore i građane da će sutra 23. maja biti aktivan call centar Akademskog kriznog centra Niš. Sve to naravno zbog protestnog okupljanja na Beogradskoj Slaviji. Oni su naveli da će studenti i profesori iz Niša koji će učestvovati na protestu u slučaju privođenja moći da se jave na broj 063-104-5833 kako bi im se poslao advokat, a njihove porodice bile blagovremeno obaveštene. Predlažem da odete na ovaj, njihove društvene mreže i da zapišete ovaj broj. Nadam se da vam neće biti potreban, ali verujte mi da nije loše imati u džepu ovaj broj telefona. Čak ga nemojte zapisati u mobilni telefon, nego na papir. Sad ne bi da paranoišem, ali verujte mi da ima to ovaj, smisla. Evo što su još poručili Nišlije i Nišlike. Građani i građanke u hitnim slučajima mogu da se jave na sledeće brojeve telefona, pa sada ih ne čitam. Molimo vas da brojeve sačuvate i da podelite sa ljudima za koje znate da sutra idu na Slaviju, naveli su studenti iz Niša. Ponovit ću još jednom, protest na Trgu Slavija održava se sutra od 18 do 20 časova, a sve to u organizaciji studenata u blokadi visokoškolskih ustanova u Beogradu. James Brown i kompozicija The Boss u nastavku emisije Unutrašnja emigracija. Sa vama sam do 14 časova.
1, 2, get down! Paid the cost to be the boss. Paid the cost to be the boss. I paid the cost to be the boss. Look at me, you know what you see. Look at me, know what you see? See a bad mother. Paid the cost to be the boss. Paid the cost to be the boss. Look at me, know what you see? See a bad mother. Having fun, got money fun. 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 Cause I paid the cost to be the boss. Paid the cost. Turn my back, paid the cost, be the boss. I'm a bad mother. I'm a bad mother. Head for the turnaround. Head for the turnaround. Thank you.
Unutrašnja emigracija.
The Supremes i You Can't Hurry Love, 12 časova i 58 minuta, izvinjam se zbog mog izgovora engleskog, ali tako vam je to kad niste iz grada, već seljačina iz Bocki. Jedna informacija iz Novog Sada, više javno tužilaštvo u našem gradu postupa po prijavi koju su protiv Dine Vučinić zbog neraspisivanja izbora za savete mesnih zajednica podneli zborovi građana Novog Sada. Da se postupa po ovoj prijavi zborova, juče je objavio Razglas News, navodeći da je mesnim zajednicama upućen zahtev da u roku od 15 dana dostave tužilaštvu važeći statut, kao i sve eventualne izmene tog akta nakon 17. juna 2025. godine, kada je i podneta ova prijava protiv Dine Vučinić. Također se navodi da se ovi statuti zahtevaju na osnovu krivične prijave zbog postojanja sumnje da je izvršeno krivično delo zloupotreba službenog položaja. Sada je portal 021 uputio pitanja tužilaštvu u vezi sa ovim postupkom. Zborovi su podneli krivičnu prijavu protiv Dine Vučinić u junu 2025. navodeći da je ignorisala propisane rokove, ignorisala je obaveze, ignorisala je zahteve građana, čime je sprečila ostvarivanje njihovih ustavom zagarantovanih prava da biraju i budu birani u članove saveta mesnih zajednica. Dina Vučinić je u junu 2025. godine izjavila da odluka o raspisivanju izbora nije do nje, što nije tačno, te da bi ona rado izašla u susret, ali mora da poštuje zakon i podzakonska akta, s obzirom da su naprednjaci baš eto poznati po tome što poštuju zakon i podzakonska akta. Oni su se izlačili, ako se sećate, na onaj izgovor da ni jedna od 47 mesnih zajednica nije uskladila svoj statut sa gradskom odlukom o mesnim zajednicama i da zato ne mogu da raspišu te izbore za mesne zajednice. U svakom slučaju, evo sad imamo krivičnu prijavu protiv nje, imamo informaciju da je tužilaštvo pokrenulo ovaj postupak. Sad, šta stoji iza toga, da li stvarna namera tužilaštva da utvrdi šta se desilo ili je neki fingirani ovaj postupak, ne znam, nećemo ovaj znati, ali nije loše da se vodi ovaj postupak i da i Dina Vučinić, naravno, kao prilično visoko rangirani član kartela u Novom Sadu, jednoga dana bude za početak na klisi. Sharon Jones i The Dap Kings, 100 Days, 100 Nights.
One 100 days, 100 nights to know a man's heart. 100 days, 100 nights to know a man's heart. And a little more before he knows it all. You know a man can wait upon
unutrašnja emigracija.
Jel suđuješ ti stanje na fakultetima svih ovih godina?
Ja osuđujem vas.
Kako se zoveš ti?
Šta te boli kurac kako se ja zovem? Ja osuđujem
da me boli
vas, kurac.
Evo, stižu mi informacije i iz Šumadije, iz Kragujevca se ljudi organizuju da krenu sutra za Beograd na protest. Informacija glasi ovako, okupljanje je sutra u 10 časova, polazak je u 11 časova, a lokacija u Kragujevcu gde se okupljaju svi građani, studenti i aktivisti jeste parking kod Mega Maxija. Protest u Beogradu na Trgu Slavije trajaće od 18 do 20 časova, a pre skupa zvanično je najavljeno građani će se okupiti na 4 lokacije, pa onda u kolonama doći do Slavije. Dakle, ovo su zvanično saopštene lokacije. Meni se čini da po nekim lokalnim profilima, recimo zborova ili organizacija, možete pronaći još neke lokacije gde se ljudi u određenim delovima Beograda okupljaju i onda kreću najverovatnije peške, ne najverovatnije, nego sigurno peške ka Slaviji, ali ono što je zvanično jeste da je okupljanje od 13 do 16 časova kod Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu, od 14 do 17 časova je okupljanje kod Pravnog fakulteta, kao i u ovom periodu na Autokomandi i na Trgu Republike u Beogradu. Na tim lokacijama će do polaska na Slaviji biti organizovani bazari, akcija štampanja majica, kakvih smo imali i ovih dana, između ostalog i ovde kod nas u Novom Sadu, bili su zaista ogromni redovi u kampusu studentskom. Tako da, eto, to su neke zvanične informacije. Dolazak na skup su najavili građani iz svih delova Srbije. Evo, ja sam rekao malo pre za Kragujevac, imam te neke zvanične informacije vezane za Kulu. Verujem da će organizovano biti iz Novog Sada. U svakom slučaju, organizatori, to je studenti, su savjetovali građanima, s obzirom na iskustvo sa prethodnih sličnih skupova, da se ne oslanjaju na javni autobuski i železnički prevoz, jer će nekakvim čudesnim događajima odjednom biti nekakvi radovi na putu ili podmetnute lažne bombe i tako dalje. Ne moram da vam pričam detalje o tome, svi znate o čemu se radi. Dakle, povežite se, organizujte se. Randy Crawford izvodi čuvenu kompoziciju Don't Let Me Down.
Nobody ever loved me like he does. Oh, he does. Yes, he does. And if somebody loved me like he do me, oh, he do me. Yes, he does. Thank you.
matter what your good book said, Southern change is gonna come at last. Now your crosses are burning fast, Southern man, yeah.
Mladu generaciju treba odviknut od paštete, hrenovki, njih treba usmjeravati na kvalitetan kulen, kvalitetnu slaninu, kulenovu seku i čvarak.
Across 110th Street, you can find it all.
Da, bio je ovo Bobby Womack i kompozicija I Uncross 110 Street, čuvena kompozicija koja se pojavljuje i u istoimenom filmu, a ja sam na sajtu Danasa pronašao nešto što ću vam samo ukratko prepričati, jer neću puno da vas mučim. Naime, Vučić je napisao tekst za Fox News. Znate već za tu priču da su njegovi ti majstori za marketing, spin doktori koji su uglavnom bili iz Izraela, sad su valjda pobegli, ne znam ko stoji u tom njegovom timu. Dakle, uvek su radili na tome da on sebe nekako predstavi na zapadu u nekom drugom svetlu nego što je u praksi, jel? I sada je napisao tekst za Fox News, prenosi Danas. Naravno, ceo tekst je jedna oda Trumpu i prvi deo tog teksta je zapravo blaćenje Evropske unije, odnosno blaćenje Evrope generalno. Također u tekstu navodi Vučić, evo sad ću ovako da vam pročitam jednu rečenicu: prema Vučićevim rečima, elite preko Atlantika godinama su blatile Trumpa, ali je srpski narod prepoznao srodnu dušu, kaže Vučić u tom tekstu. Također još jedan izvod: ako bi Trump došao u Beograd, imao bi neviđeni doček još od Nixonovog vremena. Dakle, nastavlja da se ponižava i uvlači u dupe Trumpu. I također, evo na kraju samog teksta Vučić navodi, kaže, želimo duh umetnosti dogovora, to je onaj Art of the Deal, jel, Donalda Trumpa. Želimo duh umetnosti dogovora koji osigurava lance snabdevanja, ubrzava energetsku nezavisnost, gradi siluete grada i stvara hiljade radnih mesta. Sve to navodi Vučić u autorskom tekstu za Fox News. Neću vas više mučiti, ako imate želju da to uradite sebi, imate preveden ceo tekst na portalu danas.rs. Ono što hoću da vam kažem jesu vremenske prilike za danas, odnosno za sutra, kada se u Beogradu održava veliki protest. Trenutno je 26 stepeni, pretežno je vedro u Novom Sadu, u Beogradu je pretežno oblačno, ali ima sunčanih intervala, izmereno je 24 stepena, dok je jedino onako pretežno oblačno na jugu Srbije, konkretno u Nišu, Leskovcu i Vranju, gde je izmereno oko 20 stepeni. Pogledao sam i vremensku prognozu iz sata u sat. Prema nekim projekcijama, kao postoji šansa da sutra popodne bude nekakvih pljuskova, posebno obratite pažnju vi koji sa juga krećete ka Beogradu, dakle negde u okolini recimo Niša ili Kragujevca može biti nekakvih pljuskova i nepogoda, ali u samom Beogradu tokom dana sutra prema eto ovoj prognozi sajtova weather.com i AccuWeather neće biti kiše sutra, sunčano i lepo vreme, 15-16 stepeni će biti ujutru u Beogradu, oko 25 stepeni će biti već popodne, a u vreme održavanja protesta pretežno sunčano i temperatura tu negde 23, odnosno 24 stepena. Mi ćemo u nastavku emisije slušati Kenny Sharp i Boogaloo.
Clean, keep it cool. Of that whiskey straight, there was salsa music playing at the neighbors, Isabella and Julio's bodega. I was getting hungry, it was getting late. I told her, thank you, baby, I'll be on my way. Had a slice of pizza and some rolling papers with some fun and cats coming on the table like, keep it clean, keep it cool. My head fell on a shoe.
You have grown.
cast my memory back there, Lord. Sometimes I'm overcome thinking about making love in the green grass behind the stadium with you, my brown-eyed girl. And you, my brown-eyed girl, do you remember when we used to sing sha-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la
Na centralnom Novosadskom trgu u toku je protest povodom suspendovanja nekoliko profesora u Jovinoj gimnaziji. Juče je suspendovano šestoro nastavnika, to je potvrdila juče Marija Vasić, navodeći da je nepoznato šta će biti sa ocenama učenika, s obzirom da su oni praktično suspendovani pred kraj školske godine. Ona je rekla da je direktor škole pozvao njih u 13 časova i 30 minuta juče, uručio im suspenzije i rekao da su trajno udaljeni sa posla i da su na disciplinskim merama. Udaljeni su sa posla dok se ne završi disciplinski postupak, a svi postupci su zakazani za 1. jun i to praktično znači da do kraja školske godine oni neće moći da rade. Oni će, već su rekli, jel, uzeći advokate, konsultovat će se sa njima, jer sve što direktor radi i sve što je napisao smatraju nezakonitim. Zbog toga je u toku u Novom Sadu protest na koji su pozvali roditelji učenika gimnazije Jovan Ivanović Zmaj. Tamo su prisutni i profesori kao i učenici i postavlja se pitanje, dakle, koja će zapravo biti sudbina gimnazije. Sam sindikat, nezavisni sindikat u ovoj školi, je pozvao ministarstvo da reaguje i da razreši Radivoja Stojkovića sa mesta direktora gimnazije, s obzirom na to da oni smatraju da on nije sposoban da bude direktor
bilo koje škole, a pogotovo jedne elitne kakva je Jovina gimnazija.
Unutrašnja emigracija.
My friends feel as their appointed duty. They keep trying to tell me here. All you want to do is use me. But my answer, they don't want that use me stuff. I want to spread the news that if it feels it's good getting used, boy, you just keep on using me. Till you use me up. Until you use me up. My brother sit me right down and he talked to me. He told me that I ought not to let you just walk on me. And I'm sure he meant well. Yeah, but when I talk was through, I said, brother, if you only knew, you'd wish that you were in my shoes. You just keep on using me. Until you use me up. Until you use me up.
in a crowd of high-class people, and then you act real rude to me. You use me up until you use me up. Talking about you, people, it all depends on what you do. It ain't too bad the way you use me, 'cause I sure am using you to do the things you do.
Bio ovo Bill Withers i Use Me, a pre toga Etta James, njena izvedba kompozicije I Got You Babe. A izgleda da će i danas biti jedan protest, odnosno protestno okupljanje u Beogradu. Povod su događaji juče na Zvezdari. Ja ću vas samo podsjetiti da su aktivisti Srpske napredne stranke juče organizovali skup ispred šeste Beogradske gimnazije. Na tom skupu je osim aktivista naprednjaka prisustvovala i predsednica opštine Zvezdara Nevena Maksimović. Učenici i građani su se okupili ispred škole kako bi izrazili nezadovoljstvo. Međutim, nakon završetka nastave ispred škole je došlo više pripadnika policije i formiran je kordon između s jedne strane štandova SNS-a, s druge strane učenika. Eto, dotle je stigla naša po znacima navoda policija da mora da stoji u kordonu između učenika i aktivista vladajuće stranke. Sinoć po završetku skupa okupljeni simpatizeri SNS-a su krenuli u šetnju ka opštinskom odboru SNS-a, a u Batutovoj ulici je došlo do incidenta kada su na učenika prvog razreda geodetske tehničke škole, koja se također tamo nalazi u blizini, nasrnuli aktivisti naprednjaka. Učenica prvog razreda šeste Beogradske gimnazije je pokušala da snimi ovaj incident, kao i prebijanje trećeg maloletnog lica, ali su je simpatizeri SNS-a napali i sprečili o tome. Uvijek mi je čudno kad izgovorim tu reč simpatizeri SNS-a. Učenici su srećom zadobili samo lakše telesne povrede, ali ono što je skandalozno jeste da policija koja je obezbeđivala skup ispred škole nije intervenisala, i zbog toga će izgleda i danas biti organizovan skup u Beogradu. Evo sad ću vam pročitati jedno saopštenje šeste Beogradske gimnazije učenika u blokadi. Kažu oni na Instagramu: zbog jučerašnjeg odsustva adekvatne reakcije policije, vidimo se danas ispred MUP-a u ulici Milana Rakića. U 15 časova biće okupljanje ispred 6. Beogradske gimnazije, a u 15 časova i 15 minuta biće organizovana šetnja do MUP-a Zvezdara u ulici Milana Rakića. Eto, samo još jednom da ponovim, to su objavili učenici 6. Beogradske gimnazije na svom Instagram profilu.
Do it, baby. E ti, dođe vam. Imaš ti radnu dozvolu?
Dok sam ja bila u NALED-u, da vam kažem sasvim iskreno, nikada nisam bila u NALED-u. Bila sam jedan od osnivača NALED-a, Nacionalne alijanse za lokalni i ekonomski razvoj. Nikada nisam radila u NALED-u.
A, izdržava se. Evropa u plamenu, a ti tu planduješ, jel?
Bila sam u upravnom odboru NALED-a i toga se ne stidim i time se ponosim. Nikada nisam radila u NALED-u.
Hoćeš da se obučeš ili da te vodim ovako u gaćama? I koliko ovde džabale baraša. Neka se malo čeliče, rad krepi. A ne, brže, brže kod gabije!
Tether walk, we gonna tether walk the mother sucker. Tether walk the sucker. A tether walk, we gonna tether walk the mother sucker. Tether walk the sucker. A tether walk, we gonna tether walk the mother sucker. Tether walk the sucker. A tether walk, we gonna tether walk the mother sucker. Tether walk the sucker.
turn this mother out. Off we want the ball.
Uz ovu bandu Georgia Clintona, pre toga Ricka Jamesa, stigli smo polako do kraja još jednog izdanja emisije Unutrašnja emigracija. Ukoliko krećete sutra na protest, samo da ponovim još jednom, nemojte se oslanjati na redovan prevoz, bilo da je reč o autobuskom prevozu ili da je reč o vozovima. Pretpostavljam da sve informacije možete pronaći na studentskim profilima, kao i na profilima zborova građana iz vašeg mesta. Idite u dobrom društvu, budite pametni, ponesite neki broj telefona u slučaju nužde, recimo advokata ili nekog člana porodice. Možda nije loše da to ne bude samo upisano u telefonu, već da imate na papiru. Dakle, nemojte se oslanjati na policiju, već jedni na druge. Ja vas pozdravljam, srećno nam bilo. Čujemo se u ponedeljak ponovo od 11 časova. Ćao.
Just like the river I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. It's been too hard living, but I'm afraid to die. 'Cause I don't know what's up there beyond the sky. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. Somebody keep telling me don't hang around. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. Then I go to my brother. And I say, brother, help me please. But he winds up knocking me back down on my knees. Oh, there've been times that I thought I couldn't last for long. I'm able to carry on.
It's been a long, a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will.
No matter how hard you try, you can't stop us now.
Da izložite radio show Unutrašnja emigracija.
Unutrašnja emigracija.
It's an old man.
Dobro si, Stivo. Gubim glas.